Kapitola 2. Fajn. Nejdřív se nadechnu. Hlavně žádné ukvapené závěry. Ano, gravitace je moc silná. Z toho výjdu a popřemýšlím o rozumných vysvětleních. Třeba jsem v centrifuze. Ta by musela být dost velká. Ale protože gravitační zrychlení na Zemi je 1G, stačilo by nechat tyhle místnosti jezdit v určitém úhlu dokola po nějaké trati nebo je připevnit na konec dlouhého otočného ramene. Při patřičném nastavení rychlosti oběhu a při přičtení zemské gravitace by zrychlení mohlo být 15 metrů za sekundu. Proč by někdo vyráběl obrovskou centrifugu s nemocničními lůžky a laboratoří? Netuším. Je to vůbec možné? Jaký by musela mít poloměr? A jak rychle by se otáčela? Myslím, že to dokážu zjistit. Potřebuju přesný akcelerometr. U schazování věcí ze stolu a měření času si člověk vystačí s hrubým odhadem, ale přesnost výsledku závisí na jeho reakci při mačkání stopek. Chce to něco lepšího. A posloužit mi může jenom jedna věc. Kousek provázku. Prohledávám šuplíky v laboratoři. Během několika minut jich polovinu otevírám a nacházím prakticky všechno, co je v laboratoři zapotřebí, kromě provázku. Už to málem vzdávám, když konečně objevuju cívku nylonové šňůrky. Jo. Odmotávám pár stop a překusuju šňůrku. Na jednom konci dělám smyčku a na druhý přivazuju svinovací metr, který v tomto pokusu sehraje roli závaží. Teď ho jenom potřebuju někam pověsit. Dívám se nahoru k průlezu nad svou hlavou. Vylézám po žebříku, je to snadnější než na poprvé, a navlékám smyčku na madlo. Napnutí šňůrky pak nechávám na hmotnosti svinovacího metru. Mám kyvadlo. Zajímavost o kyvadlech. Doba, která je zapotřebí k pohybu kyvadla tam a zpátky, perioda, se nemění v závislosti na jeho vychýlení. Když má hodně energie, pohybuje se dál a rychleji, ale perioda zůstává stejná. Kyvadlové hodiny toho využívají k měření času. Periodu tedy ovlivňují jenom dvě věci a nic jiného. Délka kyvadla a gravitace. Táhnu kyvadlo do strany. Pouštím ho a zapínám stopky. Počítám cykly pohybu dozadu a dopředu. Není to žádná zvláštní zábava, skoro usínám, ale nakonec to zvládám. Po 10 minutách se kyvadlo sotva hýbe a tak usuzuju, že to stačí. Celkový součet? 346 úplných cyklů za přesně 10 minut. A teď druhá fáze. Měřím vzdálenost od madla průlezu k podlaze. Dělá to těsně přes 2,5 metru. Vracím se dolů do ložnice. Lezení po žebříku zvládám opět bravurně. Cítím se už mnohem líp. Nadlábnout se mi vážně prospělo.
Jak se jmenujete?
Ptá se počítač. Zhlížím ke své tóze z prostěradla. Jsem velký filozof kyvadlus.
Špatně.
Zavěšuju kyvadlo na jednu robotickou ruku pod stropem. Doufám, že zůstane chvíli v klidu. Vzdálenost mezi rukou a stropem odhaduju od oka na 1 metr. Kyvadlo je teď o 4,5 metru níž než předtím. Opakuju experiment. Pouštím na 10 minut stopky a počítám cykly. Výsledek? 346 cyklů. Stejný jako nahoře. No tohle? V centrifuze totiž s rostoucí vzdáleností od středu roste taky dostředivá síla. Takže jestli jsem v centrifuze, gravitace tady dole by byla silnější než nahoře, což není. Přinejmenším ne o tolik, aby se to projevilo na počtu cyklů kyvadla. Jenže co když je to opravdu velká centrifuga? Tak obrovská, že rozdíl sil tady a v laboratoři je nepatrný, a neovlivní počet cyklů. Podíváme se na to. Vzoreček pro kyvadlo a vzorec pro dostředivou sílu a síla v centrifuze se spočítá tak... Moment, sílu neznám, jenom počet cyklů, takže pracuju s převrácenou hodnotou. Vypadá to na skutečně pozoruhodný problém. Mám tušku, ale ne papír. Nevadí, pořád je tu zeď. Pouštím se do práce ve stylu šíleného vězně, který nemá nic než stěnu své kopky, a docházím k odpovědi. Řekněme, že jsem na zemi a v centrifuze. To by znamenalo, že centrifuga poskytuje část tíhového zrychlení a o zbytek se postará země. Podle mých výpočtů, do kterých jsem dal všechno, by centrifuga musela mít poloměr 700 metrů, což je skoro půl míle, a otáčela by se rychlostí 88 metrů za sekundu, tedy téměř 200 mil za hodinu. Když dělám něco vědeckého, přemýšlím většinou v metrických jednotkách. Zajímavé. Ale to platí o většině vědců, ne? Dokonce i o těch, co vyrostli v Americe. Každopádně by to byla největší centrifuga, kterou kdy někdo postavil. A proč by to vůbec dělal? Kromě toho by nadělala pořádný kravál. Svištět vzduchem rychlostí 200 mil za hodinu? To by se rozhodně neobešlo bez turbulencí, nemluvě o hlasitém hukotu. Nic takového neslyším ani necítím. Tohle začíná být divné. Fajn. Co když jsem ve vesmíru? Odpadly by turbulence a odpor vzduchu, ale centrifuga by musela být větší a rychlejší, protože by jí nepomáhala gravitace. Na zdi přibývají výpočty. Poloměr by musel být 1280 metrů. Blížíme se k jedné míli. Ve vesmíru člověk nikdy nepostavil nic ani zdaleka tak velkého. Takže nejsem v centrifuze. A nejsem na Zemi. Na jiné planetě? Ve sluneční soustavě ale neexistuje žádná planeta, měsíc ani asteroid s tak silnou gravitací. Země je největší pevné těleso v celé soustavě. Jistě, plynní obři jsou větší, ale pokud se nenacházím v balonu unášeném vichrem kolem Jupiteru, nemám šanci takovou sílu pocítit. Jak to, že vím tolik o vesmíru? Prostě to vím. Připadá mi to přirozené, jako kdybych s těmito informacemi pracoval pořád. Možná jsem astronom nebo expert přes planety. Třeba dělám pro NASA nebo ESA nebo... Scházím se s Marisou každý čtvrtek večer na steak a pivo u Murphyho na Gag Street. Vždycky v 6, protože nás personál zná, vždycky u stejného stolu. Seznámili jsme se před skoro 20 lety na postgraduálu. Chodila s mým tehdejším spolubydlícím. Jejich vztah, jako většina studentských vztahů, byl jedna velká katastrofa a do 3 měsíců se rozešli. Za to z nás dvou se stali dobří přátelé. Když mě vrchní spatřil, usmál se a ukázal palcem k našemu obvyklému stolu. Zamířil jsem kýčovitým interiérem k Marise. Před sebou měla dvě prázdné sklenky a v ruce svírala jednu plnou. Podle všeho začala beze mě. Děláš si náskok? Zeptal jsem se a usedl. Sklopila oči a pohrávala si se skleničkou. No tak, co se stalo? Napila se whisky. Náročný den v práci. Mávl jsem na číšníka. Přikývl a ani se neobtěžoval přijít. Věděl, že si dám hovězí steak, medium, šťouchané brambory a pintu Guinnessu. Totéž si objednávám každý týden. Náročný den? Zopakoval jsem. Ve státních službách na ministerstvu energetiky? S volnem, kdykoliv si vzpomeneš? Stačí, když se tam ukážeš a pošlou ti platné? Ani teď se nezasmála. Nech toho, napomenul jsem ji. Kdo ti šlápnul na kuří oko? Vzdychla. Slyšel jsi o linii Petrovové? Jistě, docela zajímavá záhada. Viděl bych to na sluneční radiaci. Venuše nemá vlastní magnetické pole, ale kladně nabité částice možná přitahují záporné jonty v její ionosféře. A ne, přerušila mě. Bude to něco jiného. Nevíme přesně co, ale něco jiného. No, nic, dej si steak. Odfrkl jsem si. Tak ven s tím, Mariso. Co je to sakra s tebou? Zamyslela se. Tak dobře. Stejně to asi za 12 hodin uslyšíš od prezidenta. Od prezidenta? Zeptal jsem se. Spojených států? Znovu upila whisky. Víš něco o Amaterasu? Je to japonská sluneční sonda. No jasně, přisvědčil jsem. Japonská vesmírná agentura JAXA od ní dostává úžasná data. Něco neskutečného, vážně. Obíhá kolem slunce přibližně v polovině vzdálenosti mezi Merkurem a Venuší. Nese 20 různých přístrojů, které... Jo, já vím, řekla. Podle jejich dat výkon slunce klesá. Pokrčil jsem rameny, no a ve které fázi slunečního cyklu jsme? Zavrtěla hlavou. S 11letým cyklem to nesouvisí. Je zatím něco jiného. JAXA cyklus zohlednila a stejně zaznamenala pokles. Říkají, že slunce je o 1/10% méně jasné, než by mělo být. No, fajn, zajímavé, ale kvůli tomu si člověk nedá 3 whisky před večeří. Sešpulila rty. To jsem si taky myslela. Jenže oni tvrdí, že ta hodnota se zvyšuje a rychlost jejího zvyšování roste. Je to něco jako exponenciální úbytek, který zachytili hodně záhy díky neuvěřitelně citlivým přístrojům té jejich sondy. Opřel jsem se v boxu. Já nevím, Mariso. Všimnout si exponenciálního vývoje tak brzy mi připadá hodně nepravděpodobné. Ale dobře, řekněme, že se vědci z JAXA nepletou. Kam se ta energie ztrácí? Do linie Petrovové. Co? JAXA se na linii Petrovové zaměřila a prý zjistila, že se rozjasňuje stejným tempem, jakým slunce pohasíná. Ať to probíhá jakkoliv, linie Petrovové krade energii ze slunce. Vytáhla z kabelky svazek papíru a položila je na stůl. Vypadalo to na hromadu grafů a tabulek. Probírala se jimi, dokud nenašla, co hledala, a pak je posunula ke mně. Osa X nesla označení čas a osa Y ztráta svítivosti. Křivka byla rozhodně exponenciální. To nemůže být pravda, namítl jsem. Je to pravda, odpověděla. Výkon slunce klesne v následujících 9 letech o celé procento. Za 20 let to bude 5%. To je špatné. Je to moc špatné. Zíral jsem na graf. To by znamenalo dobu ledovou. S bleskovým nástupem okamžitou dobu ledovou. Jo, přinejmenším. A neúrodu, hladovění. Nedokážu domyslet, co ještě. Zavrtěl jsem hlavou. Jak se může slunce tak honem změnit? Je to hvězda, krucinál. U hvězd se věci nedějí takhle rychle. Trvá to miliony let, ne desítky. To přece víš? Ne, nevím. Věděla jsem to dřív. Teď jenom vím, že slunce umírá, řekla. Nevím proč a nevím ani, co s tím můžeme dělat, ale vím, že umírá. Jak? Svraštil jsem obočí. Dopila drink. Prezident promluví k národu zítra ráno. Myslím, že to koordinují s dalšími světovými vůdci, aby to všichni oznámili společně. Číšník mi přinesl Guinness. Prosím, pane, stejky tady budou za chvilku. Potřebuju další whisky, ozvala se Marisa. Přineste 2. Připojil jsem se. Mrkám. Další záblesk paměti. Byla to pravda? Nebo je to jen náhodná vzpomínka na rozhovor s někým, kdo propadl bláznivé apokalyptické teorii? Ne, je to skutečné. Cítím hrůzu, jen na to pomyslím. A není to jen tak nějaký úlek. Tenhle důvěrně známý strach si vydobil stálé místo u mého stolu. Prožíval jsem ho dlouho. Tohle je skutečné. Slunce umírá a já jsem v tom nějak zapletený. Ne jako řadový obyvatel země, který zahyne stejně jako všichni ostatní. Hraju v této věci aktivní roli. Cítím jakousi odpovědnost. Pořád si nepamatuju svoje vlastní jméno, ale vybavují se mi útržky informací o problému Petrovové. Nazvali to problém Petrovové. Zrovna jsem si na to vzpomněl. Moje podvědomí má priority a naléhavě mě na ně upozorňuje. Myslím, že mým úkolem je vyřešit problém Petrovové. V malé laboratoři, v tóze z prostěradla bez ponětí o tom, kdo jsem, a s pomocí jedině od hloupého počítače a dvou mumifikovaných spolubydlících. Vidím rozmazaně. Otírám si oči. Slzy. Nepamatuju si jejich jména, ale byli to mí kolegové, mí přátelé. Až teď si uvědomuju, že jsem od nich celou dobu uhýbal pohledem. Dělal jsem všechno možné, aby zůstali mimo mé zorné pole. Psal jsem pozdě jako blázen, zatímco mrtvoly lidí, na kterých mi záleželo, leželi přímo za mnou. Teď už mě nic neruší. Obracím se k ním. Vzlikám. Přichází to bez varování. Čelím přívalu nesouvislých vzpomínek. S tou ženou byla legrace. Vždycky měla po ruce nějaký vtip. On se vyznal ve své práci a měl nervy ze železa. Myslím, že sloužil v armádě a určitě nám velel. Klesám na podlahu a zakrývám si obličej dlaněmi. Už to nedokážu zadržet. Bulím jako malé dítě. Byli jsme mnohem víc než přátelé. Ani slovo tým se nehodí. Je to něco silnějšího. Mám to na jazyku. Konečně to slovo vklouzne do mé vědomé mysli. Muselo počkat, dokud nepřestanu hledat, a pak se tam proplížilo. Posádka. Byli jsme posádka. A zůstal jsem z ní pouze já. Tohle je kosmická loď. Teď to vím. Nevím, odkud se bere gravitace, ale je to kosmická loď. Začíná to do sebe zapadat. Nebyli jsme nemocní. Zpomalili nám biologické funkce. Jen ta lůžka nejsou žádné zázračné mrazáky jako ve filmech. Není tu žádná speciální technologie. Myslím, že nám medicínsky navodili kóma. Vyživující hadičky, nitrožilní aplikace, nepřetržitá péče. Všechno, co tělo potřebuje. Robotické ruce nám nejspíš převlékaly postele, obracely nás kvůli proleženinám a dělali i ostatní věci, které normálně vykonává ošetřující personál na jednotce intenzivní péče. A udržovali nás ve formě. Elektrody na našich tělech stimulovaly činnost svalů. Cvičili jsme hodně. Jenže kóma je nebezpečný stav. Mimořádně nebezpečný. Přežil jsem jenom já a v hlavě mám guláš. Přicházím k ženě. Vlastně se cítím líp, když se na ní dívám. Možná je to vědomím, že se něco uzavírá, nebo prostě klidem, který přijde poté, co se člověk vybrečí. K mumii nevedou žádné hadičky. Nesledují ji žádné přístroje. V kožovitém zápěstí zeje malá dírka. Odhaduju, že tam měla jehlu, když zemřela. Rána se pak nestihla zacelit. Po její smrti počítač všechno odstranil. Pravděpodobně kvůli úspoře zdrojů. Nemá smysl plýtvat jimi na mrtvé. Zbyde víc pro ty, kdo přežijí. Víc pro mě, jinými slovy. Zhluboka se nadechuju a nechávám vzduchu uniknout z plic. Musím zachovat klid. Musím mít čistou hlavu. Právě jsem si vzpomněl na dost věcí, posádku, některé jejich osobní rysy, skutečnost, že jsem v kosmické lodi, zděšení odkládám na později. Podstatné je, že vzpomínek přibývá stále rychleji a že přicházejí ve chvílích, kdy si to přeju, ne v náhodných intervalech. Rád bych se na ně soustředil, ale smutek je prostě příliš silný. Jeste, ozývá se počítač. Uprostřed stropu se otevírá panel a dolů padá potravinová tuba. Jedna robotická ruka ji zachytává a pokládá mi ji na postel. Nápis na tubě hlásá den 1, jídlo 2. Nemám na jídlo náladu, ale jakmile ji vidím, začíná mi kručet v břiše. Tělo má své potřeby bez ohledu na duševní stav. Otevírám tubu a vymačkávám si kaši do pusy. Musím uznat, že je to další neuvěřitelný chuťový zážitek. Připadá mi to jako kuře s náznaky zeleniny. Samozřejmě nemá žádnou strukturu, v podstatě jde o kojeneckou stravu a je trochu hustší než první jídlo. Je třeba, aby se moje trávicí soustava znovu připravila na tuhou potravu. Vodu? Mumlám s plnými ústy. Panel se opět otevírá a tentokrát se objevuje kovový váleček. Rukami ho podává. Na lesklém povrchu je napsáno pitná voda. Po odšroubování u závěru zjišťuju, že skutečně obsahuje vodu. Dopřávám si doušek. Má pokojovou teplotu a je bez chuti. Nejspíš bude destilovaná a neobsahuje žádné minerály. Ale voda je voda. Za chvíli jsem po jídle. Zatím jsem nebyl na záchodě, ale jednou to přijít musí. Nerad bych močil na podlahu. Záchod? Ptám se. Panel ve stěně se otáčí a na jeho místě se skví kovová mísa. Je přímo na zdi, jako ve vězeňské cele. Prohlížím si ji. Jsou na ní knoflíky a další věci. Předpokládám, že obsahuje podtlakovou pumpu. A funguje bez vody. Bude to toaleta pro stav bez tíže, uspůsobená pro použití v gravitačním poli. No, trochu komplikované, ne? Fajn. Záchod pryč. Panel se zase obrací, toaleta mizí. Dobře. Jsem sytý. Celkově se cítím trošku líp. To bude tím jídlem. Musím se zaměřit na pozitivní věci. Jsem naživu. Ať mé přátele zabilo cokoliv, mě to nezabilo. Jsem v kosmické lodi. Podrobnosti neznám, ale vím, že jsem v lodi a že podle všeho funguje dobře. A můj duševní stav se zlepšuje, tím jsem si jistý. Sedím se skříženýma nohama na podlaze. Je na čase převzít aktivitu. Zavírám oči a nechávám myšlenky plynout. Chci si záměrně na něco vzpomenout, na cokoliv. Je mi jedno, co to bude. Chci jenom, aby to bylo z mé vůle. Uvidíme, čeho se doberu. Začnu u toho, co mě činí šťastným. Mám rád vědu, to vím. Všechny ty malé pokusy, které jsem dělal, mi přinášely radost. A jsem ve vesmíru. Takže budu přemýšlet nad vesmírem a vědou, a uvidím, kam to povede. Vytáhl jsem z mikrovlnky ohřáté špagety a pospíchal ke gauči. Z plastového balení jsem strhl vrchní fólii a nechal uniknout páru. Zesílil jsem zvuk na televizi a poslouchal přímý přenos. Několik spolupracovníků a pár přátel mě zvalo ke společnému sledování, ale já jsem nestál o to odpovídat celý večer na jejich otázky. Chtěl jsem se podívat v klidu. Byla to nejsledovanější událost v dějinách lidstva. Sledovanější než přistání na měsíci. Než kterékoliv finále mistrovství světa. Všechny zpravodajské televize, streamovací služby, informační weby a místní televizní kanály ukazovaly totéž. Živé záběry NASA. Reportérka stála se starším mužem na ochozu ve středisku řízení vesmírných letů. Za nimi se muži a ženy v modrých košilích soustředěně věnovali svým terminálům.
Tady Sandra Eliasová,
ohlásila se reportérka.
Nacházím se v laboratoři proudového pohonu v Pasadeně v Kalifornii. Se mnou je tu doktor Brown, vedoucí planetologické sekce NASA.
Obrátila se k vědci.
Pane doktore, jaká je momentální situace?
Brown si odkašlal.
Přibližně před 90 minutami jsme obdrželi informaci, že sonda Arclight úspěšně dosáhla oběžné dráhy kolem Venuše. Teď čekáme na první soubor dat.
Rok, který uplynul od chvíle, kdy JAXA upozornila na problém Petrovové, byl příšerný. Jedna studie za druhou potvrzovala jejich závěry. Hodiny tikaly a svět potřeboval zjistit, co se děje. A tak se zrodil projekt Arclight. Okolnosti byly děsivé, ale samotný projekt nádherný. Vzhledem ke svému šprckému založení jsem si nemohl pomoci a pociťoval jsem nadšení. Arclight byla nejdražší kosmická loď bez posádky, jakou kdy postavili. Svět potřeboval odpovědi a neměl čas zabývat se detaily. Za normálních okolností byste požádali kteroukoliv vesmírnou agenturu, ať za necelý rok vyšle sondu k Venuši a oni by se vám vysmáli. Je ale úžasné, co se dá zvládnout s neomezeným rozpočtem. Na nákladech se podílely Spojené státy, Evropská unie, Rusko, Čína, Indie a Japonsko.
Povězte nám něco o letu k Venuši,
pokračovala reportérka.
Proč je tak obtížný? Hlavně kvůli palivu,
odpověděl Brown.
Existují určitá letová okna, ve kterých meziplanetární cestování vyžaduje nejmenší množství paliva, jenže žádné takové okno se teď mezi Zemí a Venuší neblíží. Proto jsme museli na oběžnou dráhu vynést paliva mnohem víc, abychom Arclight vůbec dostali k cíli. Takže načasování bylo špatné?
Ujišťovala se reportérka.
Neřekl bych, že se pohasínání slunce dá načasovat dobře. Rozumím. Pokračujte, prosím. Venuše se v porovnání se Zemí pohybuje velmi rychle, a tak potřebujete další palivo, abyste ji dohnali. I za ideálních podmínek vyžaduje let k Venuši víc paliva než let k Marsu. Výborně, výborně. A teď, pane doktore, někteří lidé se ptají, proč se obtěžovat s planetou? Linie Petrovové je ohromná, táhne se v oblouku od Slunce až k Venuši. Proč ne někam doprostřed? Protože tam je linie Petrovové nejširší, široká jako celá planeta. A můžeme využít gravitace planety ve svůj prospěch. Arclight 12krát oběhne Venuši, přičemž bude sbírat vzorky materiálu, který linii Petrovové tvoří. A jaký materiál to podle vás je? To nevíme, odpověděl Brown. Nemáme ponětí, ale snad brzy získáme odpovědi. Jakmile Arclight dokončí první oblet, měla by mít dost materiálu pro laboratorní analýzu na své palubě. A co můžeme očekávat, že se dnes večer dozvíme? Nic moc. Vybavení laboratoře na palubě je poměrně prosté. Jen mikroskop s vysokým rozlišením a rentgenový spektrometr. Nejdůležitější úkol je přiletět se vzorky zpátky. Než se s nimi Arclight vrátí, uplynou další 3 měsíce. Laboratoř je záložní varianta, abychom měli aspoň nějaká data v případě, že by během návratové fáze došlo k selhání. Dokonale naplánováno, jako vždycky, doktore Browne. Takhle postupujeme.
Za reportérkou se ozval jásot.
Slyším?
Odmlčela se, dokud hlasy neutichnou.
Slyším, že první oblet je u konce a přicházejí data.
Na hlavní obrazovce v řídícím středisku se objevil černobílý výjev. Většina obrazu byla šedá s rozptýlenými černými tečkami.
Na co se to díváme, pane doktore?
Zazněl reportérčin hlas.
Tohle je z vnitřního mikroskopu,
vysvětlil Brown.
Je to zvětšené 10 000krát. Ty černé body mají v průměru asi 10 mikronů. Tyhle černé body jsou to, co hledáme?
Zajímala se reportérka.
světě,
řekl Braune.
Můžou to být obyčejné prachové částice. Prach obklopuje jakýkoliv významnější zdroj gravitačního pole, jako je planeta. Co to kurva je?
Ozvalo se v pozadí. Několik dispečerů zalapalo po dechu. Reportérka se zahyňala.
Tady v laboratoři proudového pohonu vládne vzrušená atmosféra. Vysíláme živě a tak se omlouváme za případné... Pane bože...
Vydechl Braun. Na hlavní obrazovku se promítaly nové záběry. Jeden po druhém. Všechny skoro stejné. Skoro. Reportérka si záběry prohlížela.
Ty částice se pohybují?
Sled obrázku naznačoval, že černé tečky ve svém prostředí mění tvar a posouvají se. Reportérka si odkašlala a pronesla větu, kterou později mnozí označovali za nejpůsobivější zdrženlivé vyjádření za 100 let.
Vypadají trochu jako mikroby, nemyslíte? Telemetrie,
zavolal doktor Braun.
Nemáme na sondě nějaké chvění? Už jsme to kontrolovali,
odpověděl kdosi.
Bez chvění. Letí přímým směrem?
Zeptal se doktor Braun.
Dá se to vysvětlit nějakou vnější silou, třeba magnetickou, statickou elektřinou?
V místnosti zavládlo ticho.
Tak co? Pronesl Braun do sálu.
Vidlička mi upadla do špaget. Je to opravdu mimozemský život? Mám takové štěstí? Žiju v době, kdy se lidstvo poprvé setkává se životem mimo naši planetu? Páni, vlastně problém Petrovové je pořád děsivý, ale páni, mimozemšťani, tohle by mohli být mimozemšťani. Nemohl jsem se dočkat, až o tom zítra promluvím s dětmi.
Úhlová anomálie,
ozývá se počítač. Zatraceně, odpovídám. Už jsem to málem měl. Skoro jsem si vzpomněl, kdo jsem.
Úhlová anomálie,
opakuje počítač. Rozplétám skřížené nohy a vstávám. Z naší omezené interakce vyplývá, že počítač do jisté míry chápe, co říkám. Jako Siri nebo Alexa. Takže s ním budu mluvit, jako kdybych hovořil s některou z nich. Počítači, co je to úhlová anomálie?
Úhlová anomálie. Objekt nebo těleso považované za kritické je mimo předpokládaný lokační úhel o nejméně 1/7 radiánu.
Jaké těleso je mimo úhel?
Úhlová anomálie.
No, tohle moc nepomohlo. Jsem na lodi, takže to musí být nějaký navigační problém. Z toho nekouká nic dobrého. Copak tu věc umím řídit? Nevidím nic, co by připomínalo ovládání kosmické lodi. Ne, že bych věděl, jak má vypadat. Ale zatím jsem objevil jenom pokoj pro lidi v komatu a laboratoř. Důležitý musí být druhý průlez v laboratoři. Ten, který vede dál. Je to jako v počítačové hře. Člověk prohledává jednu místnost, dokud nenajde zamčené dveře a potom hledá klíč. Místo pátrání na policích a v odpadkových koších však pátrám ve své hlavě, protože klíčem je moje vlastní jméno. Počítač postupuje racionálně. Pokud si nedokážu vzpomenout na své jméno, zřejmě nemám v choulostivých částech lodi co pohledávat. Lezu na postel a lehám si na záda. Ostražitě pozoruju robotické ruce nahoře, ale nehýbou se. Předpokládám, že počítač je prozatím spokojený, že se o sebe dokážu postarat. Zavírám oči a soustředím se na vzpomínku. Mám ji v hlavě na kousky. Je to jako dívat se na poškozenou starou fotografii. Jsem ve svém domě. Ne, v bytě. Mám byt. Je útulný, ale malý. Na stěně visí obrázek se siluetou San Francisca. To mi zvláště nepomáhá. Že jsem žil v San Francisku, to už vím. Na konferenčním stolku přede mnou je nízkokalorická večeře do mikrovlnné trouby. Špagety. Teplo se zatím nerozprostřelo rovnoměrně a vedle téměř zmrzlých těstovin jsou z hluky rozmatlané omáčky. Přesto opatrně ujídám. Podle všeho mám hlad. V televizi sleduju přenos z NASA a vidím všechno z předešlé vzpomínky. Moje první myšlenka? Jsem radostí bez sebe. Mohl by to být mimozemský život? Nemůžu se dočkat, až o tom povím dětem. Mám děti? Tohle je byt svobodného muže, ve kterém svobodný muž pojídá večeři pro svobodné muže. Nevidím naprosto nic ženského. Nic nenasvědčuje přítomnosti ženy v mém životě. Jsem rozvedený? Homosexuál? Tak jako tak, po dětech tu není ani památky. Žádné hračky, zarámované fotky na zdi, nic. A je tady moc čisto. Děti dělají nepořádek, zvlášť když začnou žvíkat. Všechny procházejí žvíkačkovou fází, tedy velká část jí prochází, a žvíkačky po nich zůstávají všude. Jak to vím? Mám rád děti. Je to jenom pocit, ale mám je rád. Jsou prima, je s nimi legrace. Jsem tedy svobodný muž mezi 30 a 40 lety, který žije sám v malém bytě. Nemám děti, ale mám je hodně rád. Nelíbí se mi, kam to směřuje. Učitel. Učím ve škole. Už si vzpomínám. Díky Bohu. Jsem učitel.